Jak správně uchovávat potraviny? Které metody jsou tradiční a jaké jsou v tomto směru novinky? Nač bychom si v souvislosti s konzervací potravin měli dát pozor? To všechno jsou otázky, které budu v následujících chvílích směřovat k panu docentu Aleši Rajchlovi z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické, který je hostem dnešní spotřebitelské poradny Českého rozhlasu Dvojka. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Tak pojďme začít úplně tou nejjednodušší otázkou. Co to vlastně je konzervace? Co je všechno možné považovat za konzervační zákrok?
Takže úplně obecně bychom mohli říct, že konzervace je jakýkoliv úmyslný zákrok, který prodlouží trvanlivost potraviny. Takže pokud si dáte guláš po uvaření do ledničky, tak ve své podstatě provádíte konzervaci. Samozřejmě někdo vnímá konzervaci, takže dá něco do nějakých plechovek, do nějakých sklenic a zavařuje to, steriluje to a něco podobného, ale opravdu konzervace je sušení, je to mrazděnství, chladěnství a tak dále. Takže to je velice pestrá skupina zákroků. Musíme si uvědomit, že ty konzervační zákroky se tady neobjevily z ničeho nic, již naši předci, takže nevíme, jestli když ulovili mamuta, si to maso vyudili, těžko říct. Každopádně nikdo neví, kde se ty původní konzervační způsoby vzaly nebo kdy se tady poprvé začaly používat. Každopádně jsou to velmi tradiční postupy. Například sušení, právě uzení, nasolování nebo proslazování ovoce je známo tak nějak od nepaměti.
Které jsou, řekněme, některé z těch nových metod, s nimiž třeba lidstvo přišlo teprve v posledních desetiletích?
Tak poslední desetiletí, tak to by bylo několik spíše omezených technik. Možná se už setkali i posluchači třeba s využitím vysokého tlaku, ne tedy v domácnosti, ale u výrobků, které byly takto ošetřeny. To je opravdu několik desetiletí zpátky, kdy na potravinu se působí vysokým hydrostatickým tlakem, to jsou stovky megapaskalů a ty mikroorganismy, které by nám tu potravinu zkonzumovaly místo nás, ten vysoký tlak nemají tak úplně v lásce, takže umírají a potom se potravina, řekněme, nekazí. Má to ohromnou výhodu v tom, že nedochází ke zkáze těch nutričně a senzoricky cenných látek. Samozřejmě vždycky je něco za něco, vždycky ta jakákoliv technika není jenom, není to černobílé, je to prostě vždycky to je nějaký plynulý přechod, takže musíme hledat pozitiva i negativa. Každopádně u toho vysokého tlaku je to velmi pozitivní, ale se třeba velice nákladné na to vybudovat to zařízení, kterým tu potravinu můžete ošetřovat. Ještě bych řekl, říkáte poslední desetiletí, ale z hlediska třeba historie že člověka nebo dějin člověka nebo lidstva, teda spíš bych měl říct, tak když si vzpomeneme, tak taková pastrace nebo sterilace, to znamená takové ty plechovky, které všichni známe ze supermarketů, no tak to je před vlastně okamžikem, řekněme, to se pár set let zpátky maximálně, to masové využití je poměrně krátkou dobu, takže i to by se dalo nazvat do určité míry novinkou.
Já bych si zkusila odvážit říct, že český národ velmi rád konzervuje a uchovává potraviny různými metodami. My jsme v našem okolí vypátrali posluchačku paní Barboru, takže její příběh vám teď nabídneme.
Poradna?
Váš příběh.
Stále víc lidí. Velký zavařovací a zamražovací typ, takže já, co se mi doma sejde, tak většinou i si takhle uchovám třeba zrovna na zimu nebo do další sezóny. Určitě ovoce od švestek přes třešně, jabka, hrušky a co se nezavaří, tak jde do mrazáku.
Zkoušela jste třeba i sušit nějaké ovoce nebo houby?
Ovoce sušíme jenom jablka, děláme si křížaly a to ve velkém množství a houby ty milujeme celá rodina, takže ty zpracovávám, ať už jako podušený právě třeba do mrazáku, anebo pak z toho děláme různý směsi třeba na topinky.
Natáčela moje kolegyně Věra Masopustová a ta si povídala právě s paní Barborou, která, jak říká, pro svoji rodinu naloží, co se naložit dá. Řekla bych, že pro mnoho rodin to takto opravdu platí, že skutečně mají hodně těch ovocných zeleninových přebytků, takže nakládají, zavařují. Jaké jsou ještě další možnosti úpravy? My jsme tady zmínili už třeba i uzení, patří sem třeba i nasolování.
Určitě sem patří nasolování, tak to je jeden z velmi tradičních a takové ty ryby, které se sem dovážely někde ze severu, no, tak byly nasolované, takže slanečci, to není žádná novinka. Takže se, samozřejmě tyhle ty postupy byly zjištěny empiricky. Lidé netušili, proč vlastně dělají ten konzervační zákrok. Všimli si, že když usuší maso nebo vyudí maso, tak se nekazí a můžou se vzít nějakou výpravu nebo na lov. Ideálně teda do války, protože bohužel dějiny válek nás vždycky někam posouvají, často tak bývá, takže spousta těch novinek, které se potom zaváděly, jako jsou třeba konzervárenství, tak souvisely s výpravami někam za dobrodružstvím nebo za výpravami válečnými.
A spousta lidí má dodnes doma veliké zeláky, takže si nakládají třeba vlastní zelí, čili vlastně i kvašení je jednou z forem konzervace potravin.
Určitě kvašení je jednou z velice tradičních forem. U nás se setkáme hodně s kysaným zelím, ale dříve byly velmi běžné okurky nebo po případě kysaná zelenina.
Pane docente, ještě mi prozraďte, jaký je vlastně rozdíl mezi pasterací a sterilací?
Takhle, v obojí případech se jedná o zákrok, kdy se snažíme usmrtit mikroorganismy, které jsou v potravině. U tom konzervárenství my vždycky se snažíme zabránit, aby se potravina neskazila. Takže buď to námi zkazí mikroorganismy, které jsou tam přítomné, nebo se nám tam nějakým způsobem dostanou a snědí potravinu dřív, než my, když to řeknu takhle hloupě. Po případě samozřejmě pak je druhá skupina potravin, kde to kažení, nebo řekněme ne kažení, ale to jejich znehodnocení souvisí s nějakými fyzikálními nebo chemickými procesy. Takže máslo vám nesnědí mikroorganismy, ale lukne, třeba v tomhle případě. V tomhle tom případě teda pasterace, sterilace, snažíme se likvidovat mikroorganismy. Pasterační zákroky jsou, když to řeknu úplně jednoduše, zákroky do 100 stupňů Celsia, takže si je můžeme provádět poměrně snadno doma. A jedná se o usmrcování vegetativních forem mikroorganismů. Nevím, jestli posluchači úplně vědí, co je vegetativní nebo nevegetativní forma. Každopádně ten mikroorganismus má jakoby dvě stádia, dalo by se říct některé z nich, teda ještě abych to řekl úplně přesně, kdy buď to si tak běžně vegetuje, nebo zjistí, že ty podmínky jsou jako nevyhovující a rozhodne se, že se na ty nevyhovující podmínky musí nějak připravit a vytvořit takzvanou sporu. Ta spora je velice odolná, není jednoduché ji zlikvidovat. Tedy pro nás. Ten účel toho mikroorganismu, aby jsme ho nezlikvidovali, my bychom se rádi. Takže co nám potom zbývá, je použít sterilační zákroky, kdy teploty jsou mnohem vyšší, uvádí se přes 100 stupňů Celsia, běžně se používá třeba 120 stupňů Celsia. Samozřejmě takovéhle podmínky se těžko vyrobí v domácnosti, používají se tlakové nádoby, takzvané autoklávy, samozřejmě tam je potřeba nějaká bezpečnost práce a tak dále, kdy dochází k zahubení těchto spor a potravina je potom obchodně sterilní, to znamená, můžeme ji následně uchovávat při pokojových teplotách a neskazí se nám. Pokud vypasterujeme potravinu, tak to, jestli bude udržná při pokojové teplotě, tam bude rozhodující ještě další parametry potraviny, zejména pH. To znamená, ty, které budou kyselé, jako jsou třeba kyselé okurky, tak ty budou udržné a můžete si dát běžně do špajzu a nemusíte nic řešit. Zatímco pokud byste vyráběli třeba hrášek, který bude nekyselý, myslím tedy hrášek ve slaném nálevu nebo třeba masovou konzervu, tak v tomhle případě by to mohlo být do určité míry rizikové, že pokud by tam ty spory byly, oni tam nemusí být tedy vždycky, tak by následně mohli vyklíčit, protože to pH je 7 v tomhle případě, no a mohli by tam třeba produkovat nějaké toxíny nebo by vám tu potravinu zkazili.
Ještě mi, pane docente, prozraďte, když už tady budeme provádět nějaký ten konzervační zákrok, co to vlastně udělá s těmi výživovými látkami v potravinách, tedy s tou nutriční hodnotou těch potravin? Mění se nějak konzervačními postupy?
Ano, tohle je úplně kruciální otázka, kterou řeší všichni konzerváři. My víme, jak to zakonzervovat a řešíme, jak ten zákrok optimalizovat tak, aby právě senzoricky a nutričně cenné látky zůstávaly. Jak se s tím poprat je složité. Vždycky musíme akceptovat, že naprostá většina konzervačních zákroků znamená nějakou ztrátu těchto látek. Vždycky je něco za něco. Každopádně jsou velké rozdíly mezi jednotlivými způsoby toho provedení. Takže pokud budeme například sušit ovoce, tak ty ztráty budou mnohem větší, než když budeme to ovoce mrazit. Pochopitelně zase si musíme uvědomit, že my očekáváme, že tím konzervačním zákrokem vytváříme něco nového, nějaký nový produkt, který samozřejmě my, když jsme se řekli, že je špatný usušit ovoce, ale chutnají nám křížaly, tak se asi smíříme s tím, že prostě dochází ke ztrátám vitaminu C a díky tomu nebudeme jíst mrazené pyré třeba nebo něco podobného. Nebo třeba ty dětské výživy jsou pasterované, zase nějaké ztrátám tam dochází, zase ten výrobce se snaží ty ztráty minimalizovat, pokud to dělá správně a správně to dělají naši výrobci, tak používá různé deklarace, různé způsoby, kterým se snaží zabránit tomu, aby ty ztráty byly vysoké.
Docent Aleš Rajchl z Vysoké školy chemicko-technologické je hostem čtvrteční spotřebitelské poradny Českého rozhlasu Dvojka. No a my čekáme na vaše dotazy. Už nám je posíláte na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz i přes formulář na našem webu, také na sociální sítě. No a za malou chvíli otevřeme i naše telefonní linky 22 155 25 25.
Oh,
To zpívala Tina Charles, písnička se jmenovala I Love to Love a my pokračujeme s panem docentem Alešem Reichlem z Vysoké školy chemicko-technologické. Povídáme si o metodách konzervace neboli uchovávání potravin. Všechny došlé dotazy na sociálních sítích a v e-mailu monitoruje kolega Adam, takže obracím se na tebe. Máš tam nějaký zajímavý první dotaz?
Začneme na Facebooku dvojky. Paní posluchačka Eva se ptá, jak je to s vitamíny? Čím se ničí více, zavařováním nebo mrazením? Budu se těšit na pořád a přeji hezký den.
Takže já děkuji za otázku. Bez pochyby se na ní dá docela jednoduše odpovědět. Zavařováním se vitamíny ničí více nežli mrazenstvím, takže pokud mrazíte, tak ta potravina bude obsahovat vitaminu více. Na druhou stranu, už jak jsem tady říkal, samozřejmě kvůli tomu asi nepřestanete vyrábět nějaké ovocné pomazánky, protože pokud vám chutnají, tak to má určitě nějakou logiku.
Děkuji za odpověď a na lince 22 155 25 25 už čeká první z našich posluchačů. Hezké dobré dopoledne.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak je to se sušením. Mražení a zavařování, konzervace, všecko známe a sušička je teď nově ve fóru.
No, co by vás konkrétně zajímalo ohledně té sušičky? Jaké množství látek třeba poklesne po usušení, řekněme, co se týče třeba vitamínu, nebo na co konkrétně byste se chtěla zeptat?
Ano, na všecko, jestli by pán jí doporučil, na sušení všeho.
Tak, děkuji za otázku. Určitě sušení potravin lze doporučit. Je to jeden ze standardních způsobů konzervace potravin. My se tady často bojíme, že během toho sušení nám poklesne třeba obsah vitaminu. Ano, třeba když budete sušit ovoce, obsah vitaminu C vám bude klesat poměrně výrazněji ve srovnání s jinými způsoby konzervace. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud máte pestrou stravu, tak a nejíte pouze to sušené ovoce, tak se určitě nemusíte bát toho, že byste trpěla nějakýma vitaminózama nebo něčím podobným. Takže pokud jíte z pestrého stolu a dáte si křížaly nebo usušíte si ovoce, tak to lze bez pochyby doporučit.
Děkuji za odpověď. Je tu další posluchačský telefonický dotaz. Dobré dopoledne. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý den, už jste ve vysílání.
Chtěla jsem se zeptat, koupila jsem si letos sušičku, protože jsem z různých zdrojů se doslechla, že na rozdíl od zavařování nebo zmrazování se šetrným sušením zachovává až 80% vitaminů, minerálních a stopových látek, které se skoncentrují vlastně v tom ovoci. A zajímalo by mě, jestli je to teda pravda, protože i z důvodu jeho skladování je to sušení rozhodně lepší, protože to zabere méně místa než v tom mrazáku. Děkuji.
Je to trošku podobný dotaz, na který už pan docent Aleš Reichl odpovídal, ale ve stručnosti.
Určitě to zkusím tak stručně, aby to se mi málo kdy daří. Když se budeme dívat na to, co sušení nám může, jdeme tomu ovoci ubrat, tak pokud se budeme bavit o minerálních látkách, tak samozřejmě musíme si uvědomit, že když to budeme počítat, tak se tam odpařila voda a na sušinu, nebo jsme tedy na tu čerstvou hmotu, tam potom budeme mít třeba minerálních látek podstatně více. Konec konců minerální látky se obecně moc nerozkládají během žádného zákroku. Ale obecně platí, že během sušení třeba vitamíny díky přístupu kyslíku a vyšší teplotě budou se rozkládat více, takže třeba ztrátíte vitamínu C, což je takový hlavní indikátor kvality u ovoce a zeleniny, tam bude bez pochyby méně, než když budeme ty potraviny mrazit. Jedním aspektem, krátce moc nejde, je zase ta energetická náročnost, takže když máte doma mrazák nebo ho nemáte, tak vám nic jiného nezbývá, ale určitě bych neříkal, že jeden zákrok je 100% lepší než jiný. Každý je jiný a každý má své výhody a nevýhody.
Tak zkusíme další dotaz, došlý elektronickou formou, Adame.
Ptá se paní posluchačka Marie, v receptech na nálev na zeleninu se uvádí i cukerin, tedy umělé sladidlo. Proč tomu tak je? Je to nutné, anebo jde o šetření cukrem? Nechci používat umělá sladidla, mohu uvedené množství tablet umělého sladidla nahradit i cukrem a kolik?
Takže děkuji za otázku. Používat umělá sladidla při výrobě stravované zeleniny není nutné. Bez pochyby ne. Můžete to nahradit cukrem. Ty recepty najdete v každé lepší knižce o zavařování. To se určitě záleží také na vaší chuti. Ten cukr tam obecně je důležitý obsah kyseliny, několik až tolik toho cukru, ten opravdu souvisí s chutí. Výrobci ho tam dávají většinou proto, že mají vyzkoušeno, že to ku podivu lépe chutná. To je aspoň vyjádření, které výrobci mají a musím říct, že na tom něco bude.
Dáme prostor pro dalšího z našich volajících. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Tady je posluchačka z Plzně. Já jsem se chtěla zeptat, jestli, když ty jabka uskladním, o co mají jako třeba v zimě nižší hodnotu vitaminů a vůbec těch zdravých látek. A jestli teda není zbytečný zavařovat, uskladňovat, teda mrazit a sušit, a jestli je lepší si v zimě potom koupit uskladněná jablka.
Děkujeme za dotaz.
Ano, to je moc pěkná otázka. Určitě, pokud vám chutnají čerstvá jablka, tak budou, řekl bych, naprosto jistotou jako lepší sníst to čerstvé jablko, než to nějakým způsobem ošetřené. Zase, tady opravdu jde o to, že když usušíte, tak vám chutnají křížely, a když máte třeba nějakou opravdu velkou nadprodukci, tak se snažíte ty jablka nějakým způsobem udržet déle, než byste třeba stihla zkonzumovat. Pokud máte bedinku jablek, tak ztrátě nutričně cenných látek během skladování, které ve vašem případě určitě nebude nějak extrémně dlouhodobé, budou poměrně nízké, řekněme si do desítek procent, takže lze určitě doporučit, abyste si dala to čerstvé jablko nebo jakékoliv čerstvé ovoce. Pokud samozřejmě si chcete dát dětskou výživu a máte ráda pěn, no tak to vám nic jiného nezbývá, ale váš postup je určitě správný.
Díky za odpověď a ještě teď tady další posluchačský telefonický dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Brna. Prosím vás pěkně, vaši zeleninu v páře nebo ve vodě?
Jo, takže děkuji za otázku. Obojí možné. Samozřejmě, když to vaříte ve vodě, tak se vám vylouží celá řada látek do té vody. Na druhou stranu někdy v zelenině jsou i nějaké látky, které jsou třeba antinutriční, a vy jste ráda, že je vyloužíte. Uvedu to třeba například luštěnin, které zase byste měla třeba ve vodě vařit a ten nálev slít. Takže ono se zase nedá říct úplně jednoznačně. Každopádně v té páře to vaření se uvádí, že bude do určité míry šetrnější, ale zase je to plus a minus, není to černobílé.
A ještě Adam.
Dobrý den, mohl by mi váš dnešní host sdělit, zda naložením oloupaných stroužků česneku do oleje nestrácí česnek své úžasné účinné látky. Bohužel mám teplý byt a také každý rok řeším, jak ho uchovat, aby nevyschl. Letos mě bylo poraděno právě naložení do oleje.
Tak to je relativně kontroverznější otázka, protože ono nakládání do oleje má své výhody a nevýhody. V určitých aspektech to tam ta určitá zdravotní závadnost může hrát nějakou roli. Tím nemyslím, že by ten česnek ani ten olej byl závadný, ale jedná se o konzervu, která je nekyselá, a pokud by se tam v nějakém místě té konzervy dokázaly množit mikroorganismy, tak to ještě v anaerobním prostředí a dost to připomíná takové ty konzervy masové, kde potom se tam generoval ten botulotoxin, takže osobně s tím nemám nějaké velké zkušenosti, ale na vkládání do oleje nejsem úplně jeho příznivcem, tak bych to řekl.
Říká pan docent Aleš Reichl, který je dnes tady v naší spotřebitelské poradně dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Vašim dotazům k tématu konzervace neboli uchovávání potravin se budeme věnovat zase za chvíli.
Jsme spolu létat, pozri, já už letím, a k sutra je šťastný. Nechýbají tretí. Poďme spolu lietať, pozri, jak už letím, ak sú dvaja šťastní, nechýbají tretí.
Mám privreté oči a snažím sa nebáť. Ak ma ozaj ľúbíš, potom aj ja teba.
Tam opäť jak som mu
sú dvaja šťastní.
Pan docent Aleš Reichl z Vysoké školy chemicko-technologické je naším hostem v dopolední poradně Českého rozhlasu Dvojka. Povídáme si o konzervaci neboli uchovávání potravin a telefony zvoní, zvoní a zvoní. Takže já teď tedy vybízím dalšího posluchače, který se dovolal na číslo 22 155 25 25, aby položil panu docentovi svůj dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den, jste ve vysílání.
Tady je posluchačka z Jižní Moravy. Já jsem se chtěla, prosím vás, pěkně pana docenta zeptat. My děláme vnuce dětskou výživu a já jsem nevěděla, jako při kolika stupních, nebo zase to musí dvakrát konzervovat, prosím vás, pěkně.
Takhle, děkuji za otázku. Pokud děláte doma dětskou výživu, to znamená nějaké pé, tak tam je rozhodující, z čeho děláte. Pokud děláte jablečné, tak výrobci u tohohle vždycky hlídají pH, to znamená jeho kyselost. Ten výrobek musí být kyselý. Potom ho stačí jenom jednou vypasterovat. To znamená, jako když děláte doma sterované okurky, dáte to do toho zavařovacího hrnce a vypasterujete. Takže není potřeba to dělat dvakrát. Tady ty opakované pasterace, které se nazývají tyndalizací, se dělají právě u nekyselých potravin, třeba masových konzerv, kde je to určitá možnost, kdy potom první vypasterování zabijete všechno, co tam bylo vegetativní, ty případné spory necháte při optimálních podmínkách vyklíčit, oni by teoreticky vyklíčit měli a následně s dalším zákrokem vypasterujete. U té dětské výživy toho potřeba není.
Děkujeme za odpověď. Adame, máš nějaký zajímavý dotaz došlý třeba do formuláře?
Ano, mám. Dobrý den. Prosím o radu, jak nejlépe uchovat větší množství vlastního jablečného moštu. Zatím používáme pasteraci ohřání na přibližně 75 až 80 stupňů a nalití do PET láhví od nápoju. Existuje něco lepšího, či neškodí nalití horkého moštu do PET láhví? Ptá se posluchač Jiří.
Takže to je pěkná otázka. Určitě jste zvolili správný postup, který se uvádí, možná jste vypasterovali. To, kam ho potom nalijete, už nehraje až takovou roli, tak tradičně byste to asi lili do nějakých demižonků nebo do něčeho nějakých skleněných láhví. Pokud vám ty PET láhve to vydrží, tak by to snad nemusel být taky takový problém.
Děkujeme za odpověď. Další telefonický posluchačský dotaz. Hezký den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jihlavy. Podotýkám, je mi 83. Když jsem se před 60 lety přivdala do rodiny, tam se nakládali syrové houby nakládaný na plátku, prosolovali a potom se třeba půl roku uvírá do polévky. Praktikuju to celý život. A jaký má pan docent na to názor, to, jako to uskladnění jenom prosolený? Ale musíte si zvyknout třeba polévku nebo tam, kam to dáváte, už nesolit. Už jako nesolit. Jaký má pan docent názor na tohle?
Tak to je poměrně netradiční způsob, ale zajímavý a prosolování zase na druhou stranu není žádnou novinkou a pokud je tam opravdu velké množství té soli, tak výrobek bude stabilní. Je to jako ten slaneček. Kdybychom si nechali na stole slanečka tam bez té soli, že jo, tu rybu, tak by tam asi dlouho nevydržela a ta houba také ne. Když ji dobře prosolíme, tak ta sůl má konzervační účinek, dalo by se říct.
Mám tady posluchačský dotaz od paní Marie, která se ptá na sterilování zeleniny. Uvádí se buď slané nebo kyselé prostředí. Chci sterilovat zelené fazolky, ale nechci kyselý nálev ani příliš slaný. Je to možné, mohu použít nálev jenom mírně kyseloslaný?
Tady paní zklamu, určitě v domácnosti, teda pokud zrovna nevlastní nějaké autoklávací zařízení nebo není takhle vybavena, tak si sterilované výrobky prostě nevyrobí v tom pravém slova smyslu. Takže pokud doma dělá zelené fazolky a chce mít ve slaném nálevu nebo hrášek ve slaném nálevu, tak si ho bude muset koupit a nebo by musela přidat nějaký další konzervační zákrok. V tomhle případě, kdyby to hodně okysela, tak by to vyřešila, ale samozřejmě kyselý hrášek se nedělá, nebo by potom úplně správně musela ten výrobek udržovat v chladu.
Děkuji za odpověď, je tu další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka od Lenčkrona. Ráda bych se vašeho hosta zeptala, jestli je možné chlebový kvásek mrazit, tak aby zůstal aktivní pro další pečení chleba. Mám s tím problém občině přes léto, kdy se mě ten kvásek už taky zkazil. Děkuju.
Řeknu úplně upřímně, děkuji za otázku, že jsem tam odborník na nějaké kvasy. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti vím, že když se kvas zamrazím, tak dále funguje, aktivní je. Do určité míry zase říkám, nejsem s tím úplně, můžete to vyzkoušet, takhle bych to řekl. Čekal bych, že to nějakou dobu vydrží.
Děkuji za odpověď, Adame.
Co je pravdy na tom, že některé ovoce by nemělo být skladováno vedle citrusu? A ještě se k tomu pojí jedna otázka. Dají se brambory skladovat v lednici tak, aby nebyly sladké?
Takže to je pěkná otázka. Brambory se v lednici skladovat dají, protože my tam většinou nemáme ty teploty zas nastaveny tak nízké. Pokud budete brambory skladovat při 8-10 stupních, tak se vůbec nic neděje a určitě nezesládnou. Zvláště, že tam nebudete skladovat nějakou extrémně dlouhou dobu, což nepředpokládám. Co se týče skladování ovoce. Ovoce většinou doma skladujeme poměrně krátkou dobu. Tam opravdu není problém s tím, že by se vám nějak urychleně zkazilo. Samozřejmě, pokud má citrus ošetřenou slupku nějakými chemickými přípravky, tak asi není dobré namíchat se ty jablka s těmi citrusy nebo něco podobného, a to se asi autor otázky neptal. Předpokládám, že by se nějaké dlouhodobější skladování, předpokládám, že někdo u nás v domácnosti dlouhodobě neskladuje citrusy a jablka dohromady. Takže nemyslím si, že by to měl být problém.
Děkuji za odpověď a je tu poslední telefonický posluchačský dotaz. Hezké dobré dopoledne i vám.
To jsem já, Franta Litr, Litvínov.
Dobrý den.
Já bych chtěl říct, že jak jsem tady nedávno mluvil o špatných poradcích, tak to neplatí pro frajery z chemicko-technologické fakulty v Praze. Ty tady jsou velkou výjimkou a já bych chtěl je pochválit, aby vydrželi, aby nepodlehli mámení zlatého teleta.
Tak my moc děkujeme za pochvalu, co se týče výběru odborníků pro naše poradny. Pane docente, to byla pochvala pro vás.
Děkuji za důvěru.
Ještě máme nějaký zajímavý elektronický dotaz, Adame?
Chtěla jsem se zeptat, jestli pan docent má zkušenosti s raketníkem, konkrétně s raketníkovým olejem.
S raketníkem zkušenost mám, ale s raketníkovým olejem už tolik ne. U raketníku se samozřejmě akcentují jeho významné zdravotní účinky. Raketník má vysoký obsah vitamínu C. Samozřejmě určitě bych byl daleko od toho nazývat takové ty potraviny jako super potraviny, že to je nějaké úžasné. Je to prostě potravina, kterou můžeme konzumovat, určitě má nějaké pozitivní vlastnosti, ale zase bych ji jako nestavil na ten piedestál nějak jako úplně vysoko.
A ještě úplně poslední dotaz.
Pan docent sice odpověděl na uchování česneku, že do oleje to není vhodné, ale neporadil, jak nejlépe česnek uchovávat.
Jasně, tak to se omlouvám, to jsem z té otázky teda utekl. Tak pokud česnek uchovávat, no samozřejmě, to jsou takové ty otázky, jak uchovávat ovoce a zeleninu, aby dlouze vydržela. Pokud je chcete uchovávat doma v bytě, tak ty podmínky jsou velmi omezené. Takže se budete muset smířit s tím, že ta dlouhodobá udržitelnost bude prostě nižší. Obecně tady ta relativní vlhkost by měla být asi 60% se uvádí, měla byste tam mít nižší teplotu, což se nedá leckdy v domácnosti docílit a samozřejmě ten česnek na to skladování je citlivější. Takže tady každá rada, dalo by se říct, DH.
Bylo by to povídání ještě nadlouho, protože tady je ještě spoustu dalších nezodpovězených dotazů, takže já věřím, že my se v brzké budoucnosti opět k tématu konzervace neboli uchovávání potravin s panem docentem Alešem Reichlem z Vysoké školy chemicko-technologické vrátíme. Tentokrát vám děkuji za návštěvu a za velmi užitečné informace.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Mějte se hezky.